Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Insan edukasi, berapa seringkah Anda bepergian? Apa saja yang Anda lihat saat bepergian? Pernahkah Anda ke terminal dan naik bus umum? Apa yang Anda lihat, Anda rasakan, atau Anda alami saat berada di dalam bus? Iya, sebuah perjalanan selalu menghadirkan pengalaman menarik. Apalagi jika rute yang dilalui jarang kita lewati, bahkan belum pernah. Selama dalam perjalanan, bisa jadi Anda akan mengalami peristiwa menyenangkan, atau mungkin menyedihkan, menyebalkan, bahkan mungkin juga membuat menderita. Nah, insan edukasi, marilah kita simak pengalaman tentang bepergian menggunakan bus melalui cerpen berjudul Di Terminal Kertajaya, karya Dadang Ari Murtono. Bagaimana kisahnya? Mari kita apresiasi bersama. Di ruang tunggu terminal Ngawi, lelaki 20-an tahun itu menunggu bus. Saat itu akhir pekan, bus-bus terlihat penuh. Tak tersisa satu kursi kosong pun untuk dirinya. Jarak antara Ngawi ke Mojokerto terlalu jauh untuk ditempuh dengan berdiri di lorong bus. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya pemuda itu mendapatkan tempat duduk di deretan ketiga dari belakang, di lajur 2 kursi. Itu pun setelah sikut-sikutan dengan 8 calon penumpang lain. Akhir pekan begini, apalagi ketika libur lebaran, perebutan kursi merupakan pemandangan tak terelakkan. Bus menderu dan kemudian berhenti lagi di terminal Kediri. Di sana ada beberapa penumpang yang naik, termasuk seorang paruh baya. Ibu-ibu paruh baya itu terlihat lemah. Kendati sudah berusaha berpegangan sekuat mungkin, tubuhnya tetap terayun-ayun mengikuti irama gerakan bus. Kondektur melirik ke arah si pemuda, seolah mempertanyakan, mengapa dia tidak menyerahkan kursinya kepada si ibu. Si pemuda tak peduli. Bahkan dia berlagak sedang tidur. bus mendekati terminal Kertajaya. Si pemuda akhirnya berdiri. Ia lalu menepuk tangan si ibu yang langsung memancarkan wajah lega. Pemuda itu pun menembus keramaian penumpang yang berdiri menuju pintu keluar.
Mojokerto, Kertajaya, terminal, terminal.
Insan edukasi, sampai di sini apa yang Anda rasakan? Iya, dalam perjalanan kita tidak bisa egois. Kita perlu memperhatikan apakah ada lansia, ibu hamil, wanita, anak-anak, bayi, dan lain-lain yang lebih layak mendapatkan kursi. Apa yang dilakukan pemuda dalam cerita ini tak dapat dicontoh. Memang, secara hukum, bisa jadi si pemuda tidak salah. Akan tetapi, secara moral, itu tidak dibenarkan. Si pemuda akhirnya memang menyerahkan kursi tempat duduknya. Akan tetapi, itu dilakukannya ketika dirinya hampir sampai di terminal tujuannya. Nah, mari kita kembali ke cerita. Si pemuda telah sampai di terminal Kertajaya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak. Pemuda itu turun dari bus, langsung menghempaskan pantatnya di ruang tunggu. Di benaknya masih terbayang si ibu yang dibiarkannya berdiri dalam perjalanan Kediri Mojokerto. Rasa bersalah menyelimutinya.
Sendirian saja, Bang.
Pemuda itu mendengar sapaan di sebelahnya. Tepat saat dia akan mengeluarkan ponsel. Wajah si ibu langsung tersingkir begitu saja, berganti wajah kasar 30 tahunan, bibir tebal dan rambut gondrong sebahu yang dicat merah. Pemuda itu mengangguk, kemudian mengalihkan pandangannya. Terlihat dirinya tak menyukai orang yang baru saja menegurnya.
Puasa, Bang.
Pemuda itu menggeleng, lalu sibuk dengan layar teleponnya. Dari sikapnya, dia jelas berharap untuk tidak diganggu.
Saya ya puasa, Bang.
Lalu apa hubungannya dengan saya?
Pemuda itu kembali sibuk dengan ponselnya. Dia bermaksud menghubungi kakaknya untuk minta dijemput di terminal. Akan tetapi, itu tak kunjung dilakukannya. Gangguan dari si lelaki gondrong membuatnya tak nyaman hingga hanya mengelus-elus layar ponselnya.
Sudah maghrib, Bang. Gak ada duit, Bang. Bagilah, Bang.
Pemuda itu sadar bahwa si gondrong adalah seorang peminta-minta. Lebih tepatnya, peminta-minta dengan paksa. Semacam preman, pemalak. Pemuda itu mengangkat pandangannya dari layar ponsel, mengarahkannya ke lelaki gondrong. Lelaki gondrong tersenyum lebar. Giginya terlihat menguning dan menjijikkan.
Saya tak punya uang.
Ayolah, Bang, 100.000 saja, Bang.
100.000? Gila. Untung-untungan kalau saya kasih 5.000.
Pemuda itu menatap si gondrong. terlihat sekali dia sedang menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Lebih dari itu, tatapannya seperti mengusir si Gondrong.
Mau lebaran, Bang. Buat beli baju baru juga. Kasihan ibu saya menunggu di kampung.
Di mana kampungmu?
Jauh, Bang. Luar pulau. Belum ada ongkos pula ini untuk mudik. Abang mudik, kan? Untung abang masih bisa mudik. Saya masih berusaha cari bekal ini.
Jauh-jauh merantau dari luar pulau, dan kau hanya jadi peminta-minta seperti ini. Lagian, kenapa kau merantau di kota kecil seperti ini? Seharusnya kau merantau ke Surabaya dan nyari kerja di sana.
Pasti, Bang. Pasti saya akan ke Surabaya dan nyari kerja di sana. Abang tahu, nanti di Surabaya saya bakal jadi anggota DPRD. Bagaimana, Bang? Gagah kan?
Pemuda itu semakin jijik melihat si Gondrong. Betapa tidak, belum menjadi anggota DPRD saja, dia sudah merampok seorang penumpang bus. Apa jadinya jika dia menjadi anggota DPRD?
Nanti saya balikin duit abang kalau saya sudah jadi anggota DPRD. Sekarang beri dulu saya duitnya, 100 ribu saja, Bang.
Si Gondrong menggeser tempat duduknya hingga si pemuda terjebak di ujung kursi. Posisi duduk keduanya sangat berdekatan hingga si pemuda bisa mencium bau busuk dari mulut si Gondrong.
Mang Satong.
Seorang lelaki lewat beberapa meter di hadapan mereka. Dia memanggul gitar, tangannya melambai ke arah si Gondrong. Dialog mereka membuat si pemuda semakin yakin bahwa dia memang sedang terancam. Dia berpikir untuk menyelamatkan diri. Dilihatnya sekeliling, hanya ada beberapa penjaga toko yang sibuk dengan telepon genggamnya dan penjaga toilet yang sedang mengupil.
Tidak bantuin, Bang. Bang tahu, saya baru lepas dari penjara loh, Bang. 3 tahun di sana, Bang, gara-gara nikam orang di atas bis.
Sebuah benda berkilat langsung tersorong ke perut si pemuda. Dia melirik sekilas dan terlihat ekspresi ketakutan di wajahnya.
Ayo, Bang, 100 ribu saja, Bang. Saya tahu abang pasti punya. Abang mudi pasti buat banyak duit, dah.
Telapak tangan lelaki itu basah oleh keringat. Wajahnya memucat. Telepon genggam di tangannya pun terjatuh. Lelaki Gondrong itu menyambar ponsel yang jatuh, lalu ditimang-timangnya dengan tangan kiri. Sementara itu, tangan kanannya tetap mengarahkan belati ke perut si pemuda. Jaraknya tinggal beberapa milimeter.
Ayo, Bang.
Si pemuda sadar, sudah tidak ada lagi jalan keluar baginya. Dia harus memilih satu, menyerahkan uang atau membiarkan tubuhnya celaka. Akhirnya, dikeluarkannyalah beberapa lembar uang kertas. Diserahkannya ke si Gondrong.
Kurang, Bang, recehan semua ini, Bang.
Si pemuda mengambil dompetnya di saku belakang. Si Gondrong meletakkan ponsel di pangkuan, kemudian langsung menyambar dompet dengan tangan kirinya. Diambilnya semua uang yang ada di dompet sebelum mengembalikannya kepada si pemuda.
Begitu dong, Bang. Jangan pelit-pelit sama calon anggota DPRD. Gini-gini, saya ini calon wakil abang nanti. Sudah sepantasnya kalau abang itu kasih sedikit sumbangan sebelum nanti giliran saya perjuangkan nasib abang di parlemen. Makasih, Bang. Oh iya, Bang, HP-nya aku bawa ya. Aku kan mau jadi anggota DPRD. Masa anggota DPRD gak punya HP? Kan repot. Selamat mudik, Bang, ya. Hati-hati di jalan.
Lampu-lampu dinyalakan. si pemuda belum sempat mengabari kakaknya. Di kursi ruang tunggu terminal, dia tidak lagi bisa pura-pura tidur sebagaimana saat dirinya berusaha mempertahankan kursinya di dalam bus dan mengabaikan wajah ibu-ibu paruh baya yang bergelantungan di sisinya. Insan edukasi, setiap manusia berpeluang berlaku baik, sekaligus berpeluang mengalami tindak kejahatan. Tugas kita adalah menjadi pribadi baik, berusaha menolong sesama, karena dalam hidup kita tidak bisa sendiri. Apa yang dilakukan si pemuda terhadap si ibu paruh baya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa empati kepada si ibu, tidak memiliki niat untuk menjadi orang baik dengan menyerahkan kursinya kepada orang yang lebih lemah dan lebih membutuhkan. Apa yang dialaminya di ruang tunggu terminal Kertajaya bisa jadi merupakan balasan dari perbuatan tidak baiknya di dalam bus. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan wujud ketidakpedulian, bahkan kejahatan si Gondrong. Dia tahu kalau si pemuda dalam perjalanan mudik dan memerlukan uang. Dirinya justru merampas uang sekaligus ponsel yang dimiliki pemuda itu. Peristiwa semacam ini bisa saja terjadi di sekitar Anda dalam bentuk mirip atau peristiwa yang berbeda. Untuk itulah Anda perlu berhati-hati.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!